Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a my se koukneme tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 8. července roku 2019, tak jak vyšly na levá.net.webnode.cz, aby jsme to zase všechno měli, abyste měli analýzu světového dění od tedy Fondu konceptuálních technologií. Ruský analytik se tedy ve svém pravidelném analytickém pořadu zaměří na témata, která vybírají hlavně tedy diváci, posluchači FCT Altaj nebo FKT Altaj. Koukneme se tedy na návštěvu Vladimíra Putina ve Vatikánu a jeho setkání tedy s papežem Františkem. Také se koukneme na tragédii ruských námořníků v Barentsově. Koukneme se, proč nepokoje v Hongkongu posilňují Čínu jako centrum koncentrace řízení. Koukneme se také na Jiřášův hřích 20. sjezdu a kniha o tom je v českém překladu, se dá koupit. Jméno je Nastal čas o Stalinovi pohovořit. Jiřášův hřích 20. sjezdu. No a pak se koukneme také, co dělat pro stabilizaci Ruska, aby globální prediktor nedokázal zničit Rusko až tedy Rusko splní svoji úlohu. Jak se také vypořádat se smrtodá Smierďakovci a koukneme se na znalosti samozřejmě a jejich šíření jakožto jediný způsob na odvrácení války. Velmi opět důrazná výzva na samostudium a čtení knih. Nuž, jdeme tedy na to. Fond konceptuálních technologií uvádí tedy analytický pořad otázka a odpověď. Moderátor se zdraví a říká dobrý den Valerii Viktorovičí, ten mu odpovídá dobrý den. Dnes máme 8. července roku 2019. Zdravím naše vážené diváky, také posluchače a kolegy ve studiu. Jedna tedy z často pokládaných to otázek. Z těch, co přišli tedy na náš web, se týká Putinovy návštěvy Vatikánu. Prosím vás tedy o celkový komentář této návštěvy a o zvláště se naši diváci zajímali o otázky, které si vyměnil Vladimír Putin právě s papežem. Tak jdeme na to, co na to říká pan Pjakin. Ten říká, že tak především je zbytečné rozvíjet okolo této návštěvy nějaké konspirační teorie. Všechny návštěvy takové úrovně jsou plánovány dopředu a mívají odsouhlasený program jednání i časový průběh. Skutečnost, že se Vladimír Putin jako vždy opozdil, papež chápe a určitě mu to nemá za zlé. Je nutné chápat tedy následující věc. Zatímco tedy globální prediktor je personifikován různými procesy a různými osobami, konkrétně tedy i papežem jako jedním z aspektů řízení, tak ruský model globalizace, ruskou konceptuální moc personifikovaně i jako vládní představitel zosobňuje pouze Vladimír Putin se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Takže ta Putinova řídící zátěž je, řekněme, skutečně kolosální, aby jsme to věděli. Ano? Není to tedy důsledek toho, že by Vladimír Putin bral na lehkou váhu tyto dohodnuté návštěvy, či dával najevo, že si může on sám dovolit se opozdit. Ne, tak to není. Papež velmi dobře ví, pod jakým Putin pracuje tlakem a projevilo se to například v té epizodě, jak společně procházeli dveřmi, když trval na tom, aby Putin vstoupil jako první. Putin potom zase jako dobře vychovaný člověk neusedl, dokud se napřed neposadil pán domu, takže na tom nebylo nic zvláštního. A moderátor říká pán domu, ve smyslu, že Putin byl hostem? Ano, říká pan Pjakin, to Putin tam byl hostem. A moderátor doplňuje, no aby si lidé hned nepomysleli, že je to jeho pán. A pan Pjakin říká, ne, v daném případě je to pán jako pán domu přijímající hosty. Takže dokud pán, domácí pán domu neusedl, tak Vladimír Putin jako příchozí host neohleduplně tedy počkal, aby mohl usednout pak na své místo. Ano? Tak to se to tedy má. No, jedeme dál. Takže Vladimír Putin musí řešit ohromné spektrum úkolů a pokaždé, když někde pobývá, tak absolvuje hned několik různýchto akcí. Vzpomeňme, když přijel na summit G20, spojil to s oficiální návštěvou Japonska a okamžitě. Když přijel na návštěvu k papeži, spojil to zase hned s oficiální návštěvou Itálie. Takže v každém místě svého pobytu řeší Vladimír Putin hned několik to úkolů. Samozřejmě, že Putin a papež mají velmi mnoho společných témat k projednávání, souvisejících tedy s procesy nadnárodní úrovně řízení. Tyto procesy vyžadují dost, řekněme, detailní propracování a to dost dobře nejde na protokolárním setkání. Například za půl hodiny se moc věcí probrat nedá. Vzpomeňme, že tak dlouho trvalo papežovo setkání s Donaldem Trumpem. Ale mluvíte-li k věci, tak je hodina dost dlouhá na to, aby se nějaké otázky probrat daly. A ten čas, který Putin strávil s papežem, byl zasvěcen přímo konkrétní práci. Možná by toho času stačilo i méně, kdyby ruská pravoslavná církev začala pracovat na území západní Evropy, jak by měla, a přebírala by do své péče lidi ze západní Evropy jako nositelka tradičních křesťanských hodnot. Tedy plnila tu roli, kterou nyní římskokatolická církev, která již byla vystavena velmi silné diskreditaci, jak o tom Putin mluvil i ve svém rozhovoru s deníkem Financial Times, tak už plnit samozřejmě římskokatolická církev ten svůj cíl a úkol a roli nedokáže. No. Jenže teď zase vyvstala potřeba na určitou dobu ty procesy v Evropě, řekněme, stabilizovat a současné státy naopak v Evropě zachovat. Římskokatolická církev, řekněme, je jako taková, této roli teď není schopná dostát, neboť ve výsledku rozsáhlého útoku s cílem její diskreditace přišla o svou autoritu u liberalistické společnosti. Jejímž hlavními hodnotami jsou hodnoty společnosti nebo společenství LGBT, které propaguje zase zvrácenost vedoucí k degeneraci lidstva na planetě Zemi. Takže římskokatolická církev byla, řekněme, atakována i těmi tendencemi, a někde dokonce sama začala ustupovat ze svých pozic v tom, že ta LGBT společenství začala být přijatelná z hlediska samotné církve. Nicméně, římskokatolická církev nepůsobí jen v Evropě. Z větší části působí ve třetím světě a obzvláště tedy v Latinské Americe. Tyto procesy je třeba řídit. Jsou řízeny z nadnárodní úrovně, a to i prostřednictvím katolické církve. Takže napřed. Hlásná truba globálního prediktoru, jeden z nejvlivnějších deníků, Financial Times, poskytl Putinovi svou tribunu, aby mohl ohlásit tedy nový řídící trend, s tím, že liberalismus se přežil a vzhledem k tomu, že vede k degeneraci a zániku civilizace, a to začíná zánikem státu. Takže pokud chceme svůj stát stabilizovat, musíme liberalismus odmítnout. Je tedy nutné začít se vracet k tradičním hodnotám, které se historicky sformovaly a které společnostem přinášejí život a ne smrt. Které nevedou k degeneraci a sebelikvidaci společnosti, čehož jsou naopak nositeli ty liberální to hodnoty. V celém světě okolo toho začíná probíhat závažná diskuze a nyní se tedy Vladimír Putin setkal s papežem Františkem, který je přece jen i přesto, že římskokatolická církev ztratila hodně ze své autority, tak je ještě stále váženou autoritou, dokud dosud tomu tedy tak je. Jak také říkal, jednou, když Stalin mluvil s Churchillem, tak mu Churchill řekl, že by bylo dobré zohlednit i papežovi zájmy, a Stalin se tehdy zeptal, a kolik divizí má papež? Kolik jich má Vatikán k dispozici? Nesmíte si ovšem myslet, že byl Stalin moc nevědomý. On věděl velmi dobře, že Vatikán jako stát, přestože to tvoří jen 800 lidí, potřebné kompetence neovládá, a to zvláště na třech nejvyšších prioritách z obecných prostředků řízení, a že zde má velké rezervy, takže dokáže z nadnárodní úrovně organizovat vzájemné vztahy států. Jenže ho potřeboval usadit, a tak touto prostou otázkou Churchilla, který nebyl představitelem nadnárodního globálního řízení, ale pouze představitelem britské státní elity, rozhodil ho a ten nedokázal udržet dialog na té úrovni, na jaké mu to Stalin nabídl. Takže ta římskokatolická církev je stejně jako dřív velmi silným řídícím nástrojem a tento nástroj globálního prediktoru, no, vždyť si to vezměte. Začalo to Financial Times, takže to, co tam Vladimír Putin řekl, bylo jakoby předloženo globálním prediktorem. Ve smyslu, a cituji, my z nadnárodní úrovně vám tímto dáváme na vědomí, že nový řídící trend bude právě takový. Všechny ty degenerativní procesy, jako je LGBT, liberalismus a další, jsou odstavovány stranou, protože nemohou plnit nové úkoly. Nové úkoly v řízení stojící před světovou společností. Proto je teď nutné zase se vracet k tradičním hodnotám. A všichni ti degeneráti a zvrhlíci, ať se jdou vycpat. Konec citace. Nuž, a co tedy daroval Putinovi další z nástrojů řízení, tedy globálního prediktoru? Medaily ke stoletému výročí konce první světové války, na které byla vyražena věta: o nic nepřicházíme s mírem, o vše však musíme přijít s válkou, nebo můžeme přijít s válkou, takhle by to tedy mělo být. Tak, no. Takže je teď nutné všemi silami se vyhýbat jakýmkoliv konfliktům a řešit všechno na úrovni diplomacie. Dostal i medaili Anděla Strážného. Jen si to představte. Představitel globálního nadnárodního řízení. Darováním této medaile fakticky prohlašuje, že Vladimír Putin je v současné době tímto Andělem Strážným celého světa. Celé civilizace lidstva na planetě Zemi. A globalisté jsou teď nuceni to takto postupovat. Protože rozsah a složitost úkolů, které teď stojí před civilizací na planetě Zemi, vše je zkrátka natolik závažné a natolik rozsáhlé, že stávající nadnárodní řízení globálního prediktoru si s těmito úkoly poradit nedokáže. Klíče od budoucnosti, ty leží v Rusku. A právě Rusko může zachránit mír na planetě Zemi. To je k té Putinově návštěvě ve Vatikánu a Itálii. A moderátor říká, podrobněji čtěte v naší práci s názvem Stát jako systém pro přežití národa. A pan Pěkně říká, ano, tam je Vatikán, samotný Vatikán, dostatečně dobře rozebrán, a to včetně toho aspektu, kolika divizemi samotný Vatikán že disponuje. Tak, jedeme dál. Moderátor tedy navazuje a říká, další otázka bohužel není příliš veselá a týká se tragických okolností. A pan Pekin do toho vstoupí a říká, dá se tedy říci, že vůbec není veselá, jde-li o tragédii. A moderátor pokračuje a říká, no já jsem narážel na to, jak se tomu jízlivě vysmívali v médiích i v těch západních. Prosím vás okomentovat tu tragickou smrt ruských námořníků v Barencově moři. Nesouvisí to nějak s vojenským cvičením NATO a USA u ruských hranic? A jaké se zprávou, tedy, která se objevila, nebo a také se zprávou, která se objevila přesně v den té tragédie? Tedy, že Ukrajina, NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace a Spojené státy americké kvůli Rusku změnili plán vojenských cvičení s názvem Sea Breeze 2019, tedy mořský vánek, jo? Já vám to přeložím. No a Pompejky na to říká, no bezesporu to souvisí. Ve světě nejsou procesy, které by, řekněme, spolu nějak nesouvisely. Ale je nutné v této věci opět neupadat do konspiračních teorií, do konspirologie, ano? Musíte se na věci dívat z hlediska obecného chodu věcí a z tohoto pohledu analyzovat konkrétní události. No, řekněme, že v Rusku teď probíhá... ani ne tedy tak vleklý Majdan, jako spíš pokus o Majdan. Pokus o realizaci Majdanu s využitím zbytkovýchto zdrojů. To znamená, že všechny akce s cílem destabilizace situace v Rusku, a to jak vnější, tak i vnitřní, probíhají podle předem ohlášeného scénáře. Když nastoupí určený čas, dojde k plánované akci, jako bylo například to začení Golunova přímo v době Petrohradského ekonomického fóra. No a podíváme-li se na to z pozice obecného chodu věcí, tak existují velmi závažné důvody se domnívat, že ta havárie na ruské ponorce, která vedla k smrti ruských hrdinů, kteří jsou skutečnými hrdiny, a to bez jakýchkoliv pochyb. Takže k té havárii došlo v důsledku diverze. Ta pravděpodobnost, že šlo i o diverzi, je totiž velmi, opravdu velmi vysoká. A tomu, že mohlo jít o diverzi, nasvědčuje také jednání americké státní elity. Americká státní elita potřebuje tedy za každou cenu vyvolat válku. Válku, do které bude zataženo Rusko, válku, která v Rusku vyvolá i válku občanskou. A na vyvolání takové války americká státní elita se soustředila, co jen mohla. Všechny události, ke kterým okolo nás dochází, jsou zaměřeny jen na to jedno. Když se americké státní elitě nepovedlo rozpoutat, řekněme, totální válku na Ukrajině, tak se hned soustředila na Gruzii, kam zapadá i to urážlivé vystoupení s urážkami Vladimíra Putina. Nebo na jeho adresu. To nebylo zaměřeno tedy bezprostředně proti Rusku, ale na to, aby se v Gruzii rozpoutala totální občanská válka, nebo těch pederastů, liberastů, jsou jejich vlastní státy, ukradené. Oni se sami likvidují a sami likvidují tyto státy všemi možnými způsoby a prostředky. Je možné o tom mluvit samozřejmě dlouho, ale podstata je v tom, že v gruzínské národní elitě jsou stejně, jako v mnohých jiných národních elitách, velmi silné protiruské nálady. Oni si za dobu sovětské moci zvykli na to, že aniž by sami něčím přispěli velkému státu, sami si pro sebe urvou vždy to nejlepší. Republikou donorem v tomto ohledu byla Republika Rusko. Všichni ostatní fungovali jako spotřebitelé zdrojů a přitom byli Rusové vždy pronásledováni kvůli své národnosti. Všichni měli své národní osobnosti. No, to jen Rusové neměli žádné takovéto osobnosti, na které by měl být brán ohled. Takto byly tedy vychovávány elity ve všech republikách. Do značné míry to bylo kompenzováno internacionalismem a družbou se všemi národy, ovšem na úrovni samotných národů. Ale v elitách byl ten nacionalismus velice vysoký. To právě projevem nacionalismu bylo vystoupení toho, já zase jsem zapomněl jméno, no, Mimina Kakabidzeho. Vždyť jaké jsou ty současné výčitky Gruzie vůči Rusku, se kterými přichází gruzínští liberasti? Ve stylu, což pak může být Rusko náš přítel, když nás nenechalo, abychom zvesela družně a hrdinsky vraždili v Osety spící ženy a děti? Vždyť to Rusko nám to nedovolilo. Přesně tohle přece prohlásil Kikabidze. Nebo Kikabidze, Kikabidze. A ten řekl, co si to dovolilo Rusko? Rusko by bylo naším přítelem, kdyby se k nám připojilo a společně bychom vraždili všechny Osetince. Jenže ono je bránilo a proto nemůže být naším gruzínským přítelem. No a to je fašismus. Je to v plném slova smyslu fašismus, který se tak projevil v tom jeho vyjádření. Jednalo se o provokaci. Oni prostě potřebují tedy za každou cenu nechat explodovat vnitřní situaci. Mluvili jsme tu o Putinovi a jeho návštěvě u papeže. A na co se tedy v té Gruzii útočí především? No na církev, na vnitřní kulturní identitu Gruzinců. Pro ně je ruská pravoslavná církev, tedy oprava gruzínská pravoslavná církev, nepřítelem. Jsou jim svaté pederastie, sodomie a další to zvrhlosti, kvůli kterým toto dělají. Oni touží, vášnivě touží po válce v samotné Gruzii. Jim je jedno, že jejich vlastní stát zahyne, že to jejich lidé v něm zahynou. Důležitější je neodchylovat se od světového trendu, řekněme, pederastie a sloužit páníčkovi z USA. Takže, celý komplex probíhajících tedy mezinárodních problémů nám odhaluje mnohé. Vždyť, co se dělo v době, kdy došlo tedy k té havárii na ruské ponorce, při které najednou zahynulo 14 lidí? Stala se totiž velmi důležitá věc. Světoví lídři, včetně papeže a Trumpa, okamžitě spěchali vyjádřit Putinovi projevy své soustrasti. Fakticky všichni tímto dávali najevo, To jsme nebyli my. To jsme nebyli my. Nespojujte si nás s tímto. My jsme připraveni v té věci spolupracovat a stejně jako vy žádnou válku nechceme. Pojďme ten problém vyřešit jinak. Pro USA to bylo natolik důležité, že viceprezident Mike Pence otočil své letadlo zpět, protože mu Trump zavolal, aby přiletěl i hned zpátky. A co Trump řekl? Cituji. Za 2 týdny se dozvíte proč, ale s událostmi v USA to nesouvisí. Takže 2 týdny. DAF je sešlo s lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit a historická paměť DAVu je omezena přítomností plus minus 2 týdny. Proto také Donald Trump řekl, že se to dozví za 2 týdny, protože do té doby na to DAF zapomene. No a co se dělo dál? K jakým dalším událostem došlo? Možná si ani na všechny nespomenu. Tak tedy. V Londýně zemřel arabský šejk ze Spojených arabských emirátů. V Londýně také došlo k nějakému nejasnému incidentu s Nazarbajevovým vnukem. U nás v Rusku zase v souvislosti s tou ponorkou dávali Kursk, ten film o ponorce Kursk. Také u nás došlo k povodním v oblasti Irkutska. Takže těch událostí bylo mnoho a každá z těchto událostí měla doplnit a umocnit jeden a ten samý trend. Vše to bylo zaměřeno proti Vladimíru Putinovi. Vše bylo zaměřeno proti němu. Tedy, ruská ponorka měla pod vodou problémy a co se dělo v našem liberalistickém prostředí? V Černém moři pod vodou postavili památník Mamájevovi a Kokorinovi. Přičemž Mamájev a Kokorin byli až po uši ve státním převratu. Ti měli vést fotbalové fanoušky při jejich devastujícím řádění po okolí. A přibližně stejně jako při státním převratu na Ukrajině, kde byli právě fotbaloví fanoušci tou údernou silou. Chápete to? V Rusku tragicky umírají lidé. Celá ponorka se sláva Bohu nepotopila. Dokázali s ní doplout zpět do přístavu a zachránit zbylé členy posádky a tu vědeckou skupinu. Ale ten cynismus a ta shoda okolností v datech velmi mnoho toho vypovídá o tom, že to všechno bylo časově synchronizováno. A letiště Šeremetěvo byl zase skandál s výdajem bagáže. A teď si představte situaci, že by jim to všechno vyšlo a v ulicích Moskvy by teď zuřil Majdan. Do Šeremetěva, nebo Metěva, směřují přeci z celého světa převážně liberasti. A v té či oné míře se někdo z nich možná ještě nezapojil do protiputinovských akcí. Tak ať si tam vyslechne. Za všechno může Putin. Raška, tedy Rusko, upovržlivě se hroutí. Už zase byla havárie na ponorce, opět nezvládají povodně. A všechno tohle. Jedno ke druhému zase všechno a postupně by se nabalovalo a rozběhlo. Všechno to mělo být koncentrováno a všechno to mělo vést ke státnímu převratu v Rusku, k rozpoutání války v Rusku a k zastřelení, tedy fyzické likvidaci Vladimíra Putina. Vždyť se na tu situaci podívejte. V USA proběhla vojenská přehlídka, o to nic, ale najednou z ničeho nic byl Trump za neprůstřelným sklem. Ano, bylo jakési staré, podivné, ale přesto byl za neprůstřelným sklem. Což pak se dříve neúčastnil masových akcí? No účastnil. A co třeba jeho inaugurace? Proč najednou stál za neprůstřelným sklem? Všichni si toho povšimli. I že na G20 měl Vladimír Putin svůj vlastní hrnek. Protože ten boj s americkou státní elitou vstoupil do maximálně ostré fáze, kdy každému státnímu lídrovi, každému státu začínají šlapat na paty, což také vedlo k smrti toho arabského šejka. Řekněme, že zazněly určité příkazy. Neuposlechnete-li nás, budete mít problémy. Odtud také ten nejasný incident s Nazarbajevým vnukem, také v Londýně. to je zdrojem všech těch událostí. Všechny sledovali to stejné, protože šlo o tu nejaktivnější fázi, která měla vést k explozi v Rusku a smést Rusko z povrchu země. V Rusku u nás je třeba ta povodeň. Ano, povodeň je objektivní okolnost, že ano, probíhá změna klimatických zón, na planetě Zemi k tomu docházelo nejednou, což samozřejmě vede k různým kataklizmatům. Vzpomínáte, jak v zimě v Burejské vodní elektrárně měli problémy s tím sesuvem půdy? A moderátor říká, na řece Burej. Ano, ano. Aby ten sesuv odstranili a uvolnili koryto té řeky, měli co dělat jak z ministerstva pro mimořádné situace, tak i samotná armáda. To znamená, že probíhají objektivní procesy, ale ty jsou vždy doprovázeny, řekněme, i subjektivními procesy. A to se právě týká řízení ve smyslu, tedy zatímco někde jsou problémy, my si tu budeme v poklidu schůzovat. Musíme to přece projednat a co se zatím děje s lidmi, to není důležité. A další procesy? Kácení lesů v Irkutské oblasti? Což pak to nemělo vliv na velikosti té povodně? Mělo, a to velký. Vždyť všichni velmi dobře vědí o vzájemné souvislosti nebo závislosti přítomnosti lesů a schopnosti vody nebo vodu zadržovat v řekách a také v půdě. Takže to všechno spolu navzájem souvisí. Ale to hlavní, ve státě je vyvolávána, řekněme, atmosféra bezvýchodnosti. Ve smyslu, všechno je tu na nic, musíme s tím něco udělat, něco musíme změnit. Tak a já doporučím Štefan Valo a zase odvodňování pevnin. Najděte si to na YouTube, přítomnost lesů, voda v lesích, voda v půdě a tak dále. Velice závažný dokument, 30 minut, máte možnost studovat, přemýšlet a šířit, útočit nebo neútočit, předkládat to ministerstvu. Ano, příslušným ministerstvům, předkládat to vládě, poslancům, senátorům, prezidentovi, všem. Je to zase, dámy a pánové, jenom na vás. Nikdo za vás to neudělá. Ano, žádný pěkin, žádný svobodný vysílač. Jo? Tak, jdeme dál. A to něco udělat a něco změnit znamená teď zbavit se tedy u nich konkrétně Putina a vše se okamžitě znormalizuje, jo? Prostě okamžitě, jako mávnutím kouzelného proutku, všechny problémy zmizí. A na pozadí těchto okolností hlava centrální banky Nabiulinová vystoupila na Mezinárodním ekonomickém fóru, kde vykládala, jak obrovské problémy prožívá ruská ekonomika. Když ji tak posloucháte, díváte se na ní a říkáte si, že tohle už jste někde zažili a někdy. A snažíte si vzpomenout, no ano, Malčíš a Kybalčíš, tedy Arkádie Gajdara, ano. Tam přece vystupoval chlapec podlec, který přišel k buržoustům a řekl jim, to já jsem ty sklady vyhodil do povětří, to já jsem otrávil ty studny, to všechno já. A přesně ve stejném duchu Nabiulinová mluví o té ruské ekonomice. Ve smyslu, vůbec si nemyslete, že snad šlo o vnější nátlak? To já jsem udělala všechno proto, aby lidé třeli bídu s nouzí, aby průmysl stagnoval, aby všude byly ekonomické problémy. To všechno je práce centrální banky Ruska. To já se postarala o tyto vnitřní problémy. Nikdo na mne zvnějšku netlačil. To všechno já sama. Takže, v těchto podmínkách se tohle všechno děje. A co se týká konkrétně té havárie na té ponorce, tak si musíte uvědomovat, že existence státního tajemství má svůj důvod a musí to tak být. Ale z pozice všeobecného chodu věcí je velice vysoká pravděpodobnost, že šlo tedy o diverzi časově přizpůsobenou k těm událostem, které jsem vyjmenoval. Takto se to vrší jedno k druhému a vzájemně se to umocňuje. Všechno to mělo vést k celkovému výbuchu národní nespokojenosti a ke zroucení ruského státu, ke státnímu převratu. Takže věčná paměť a sláva ruským našim hrdinům, kteří zahynuli na svých bojových pozicích, uzavírá tedy Valery Viktorovič Pjakin tuto otázku.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že takhle...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko na dodení rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem... Napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to nasílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad.
Ano, takže samozřejmě toto bylo z filmu V jako Vendetta, bratrův nescester Vachovských, ale celý film V jako Vendetta vám vřele doporučuji. Žel, žádný pan V nám nepřijde, nebude nám seslán, dámy a pánové, je to skutečně na nás starat se o ten svět, o to dění kolem sebe. Nuž, ale pojďme pokročit k další otázce. V otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 8. července roku 2019, tedy nejaktuálnějších. Nuž, další otázka, jak říká moderátor, říká... Co to je? Nevím, zajímavé, divné. Z jednoho zdroje je zde uveden tedy následující titulek. Nepokoje v Hongkongu posilují Čínu. A pan Pekin, no ano. No a v souvislosti s tím vzniká otázka, říká moderátor. Ty události jsou asi spojeny s přenosem centra koncentrace řízení do Číny. A pan Pekin, ano. Ale vůbec nechápu, píše Kiremeť, jak by přijetí zákona o extradikci, které, nebo kvůli kterému ty nepokoje opět začaly, jak by to mohlo posílit Čínu z hlediska jejího formování jako centra koncentrace řízení? Kdo stojí za těmito odhalostmi? Je to globální prediktor? Je to státní elita USA? Nebo je to Velká Británie? No a pan Pekin na to tedy říká. Za těmito událostmi tam stojí bezesporu globalisté, ale nepřímo. Samotný ten mechanismus aktivovala tedy státní elita jako nátlakový prostředek na Čínu a na Rusko. Už jsem mluvil tedy o G20 a o návštěvě Xi Jinpinga v Rusku a o tom, proč byly právě tyto nebo tehdy spouštěny ty události v Moldavsku a v Hongkongu. No ale podstatou, jak bych to... Bude to jen v krátkosti, protože to téma je velice zajímavé a zcela neprozkoumané. Možná k němu vypracujeme dokonce i analytickou práci. Takže ta podstata je následující. Aby se z Číny mohlo sformovat centrum koncentrace řízení, musí být zcela připravena o svou kulturní identitu. Jaká práce proto v tomto ohledu byla vykonána? Od Číny přeci odstřihli Hongkong a Macao a začali tam formovat nový druh osobnosti. Západní kultura, konkrétně zobecněná tedy Velkou Británií, tam byla vštěpována všemu obyvatelstvu. Po revoluci proběhla na kontinentálním území Číny kulturní revoluce, za které došlo k roztržení vazeb mezi otci a dětmi, za které byly rudé gardy odtrženy od tradiční čínské společnosti a sformováno jiné pokrokové společenství. No a dalším krokem je formování tohoto nového čínského společenství a to se stalo tedy zavedením tedy politiky jednoho dítěte, ano? Lidé měli jedno dítě a ovlivněni tou industriální revolucí žili podle západních standardů, jejich chápání světa se změnilo v to západní a stávali se tím správným živným prostředím pro další vštěpování západních to v uvozovkách hodnot v jejich plném rozsahu, aby se z Číny stalo správné centrum koncentrace řízení. A když těch 300 milionů tou politikou jednoho dítěte takto sformovali, přičemž zbytek obyvatelstva odložili stranou pro budoucí zpracování. Tak potom nastoupil ten okamžik, kdy tedy k takto připravenému prostředí potřebují připojit tu vnitřně sformovanou novou čínskou kulturu, kterou si připravili v Hongkongu. Proto Hongkong vrátili Číně v předstihu. Ještě před zrušením politiky jednoho dítěte a naplánovali mechanismus jeho postupného začleňování, aby se ty kulturní stereotypy začaly z Hongkongu přelévat hezky mezi tu masu těch 300 milionů. Ano? Také nesmíte zapomínat na to, že v Číně bylo postaveno velmi mnoho nových bytů. Celé obytné čtvrti, celá města čekají prázdná na to, až je zaplní západní odborníci. Sice v tomto procesu došlo ke zdržení, ale to začleňování Hongkongu musí pokračovat dál a dokonce i v určitém předstihu. A jak to tedy probíhá? Vzhledem k tomu, že se jedná o dva rozdílné vnější ideologické stavy, o dvě ideologie jdoucí přímo proti sobě, přestože se stejnou koncepcí, tak začleňování toho buržoazního, řekněme kapitalistického Hongkongu do té takzvané komunistické Číny, no... Hele, přičemž jedno i druhé je samozřejmě v úvozovkách ten kapitalistický Hongkong i komunistická Čína, ano? No, do té komunistické Číny nemůžete přebíhat bez kataklizmat, bez odporu určité vzdorovité části biorobotů, kteří se odmítají začlenit do nového kulturního prostředí, kteří s ním nechtějí vstoupit do kontaktu, takže tam také nemohou vnášet ty kulturní prvky, které Čína potřebuje, aby se sformovala jako centrum koncentrace řízení. No, je tedy třeba se jich zbavit, ano? A jaký je nejefektivnější způsob? No, díky tomu, že začnou vést asociální způsob života, tedy přesněji, že se začnou chovat asociálně. A zde máte jednu příležitost, kdy mají být vězni převážení z Hongkongu do kontinentální Číny, což je normálně pro stát zcela obvyklá záležitost, jenže zde to může být vnímáno ostřeji, protože komunistická ideologie Číny se neshoduje s ideologií Hongkongu, takže se na ty, kteří vystupují proti státní ideologii, více soustředuje represivní mechanismus. A přitom jim stačí málo, že ano? Chtějí nás šoupnout do čínských vězení, kde jsou zcela jiné podmínky než tady u nás v Hongkongu. Budeme proti tomu protestovat. Ano? Takže si tak pěkně vyčlení všechny, kteří nejsou schopni stát se tím roubovacím materiálem, jako když se jednou rostlinou naroubuje jiná, že ano? Nebo na jednu rostlinu naroubuje jiná. Hongkong je takto roubován na čínský strom, aby tím získali jiný, nový druh. Tito lidé se ovšem na to nehodí, jsou k ničemu a tak je třeba se jich zbavit, proto to jejich asociální chování ještě navíc provokují. No a vzhledem k tomu, že globalisté se takovýmito strukturními záležitostmi nezabývají, tak to realizuje americká státní elita přímo prostřednictvím svých strukturních mechanismů v podobě tajných to služeb. Takže zde je to všechno jednoduché, no a přehledně jasné. Uzavírá tuto otázku ohledně Hongkongu a posilování Číny Valery Viktorovič Pjakin. A moderátor tedy říká, a jedeme dál. Další, no to neřekl on, to jsem pardon, řekl já špatně. Další otázka je od Igora Anatolievíče. Při četbě knihy, a tady neuvedl jaké, nejspíše se tedy jedná o knihu vnitřního prediktoru SSSR, tedy ten Jirášův hřích 20. sjezdu KSSS. Takže při četbě knihy jsem neporozuměl jedné věci. Proč, když Stalin vytvořil tak silný stát, navíc zakalený válkou, který se dvakrát dokázal sociálně a ekonomicky pozvednout z ruin, takový stát, na který potom potřebovali celých 40 let, aby ho dostali na lopatky. Chruščova, toho otevřeného zrádce po jeho proslovu na 20. Proč ho po 20. sjezdu a jeho proslovu tam okamžitě nezatkli? Vždyť šlo stále o válečnou nebo poválečnou dobu. Nemluvíme tedy o stranických špičkách, ty jsou jasné. Ale na sjezdu přece museli být i lidé, kteří nebyli kariéristé a podlézači. Nejspíš tam museli být lidé, jak tvrdí, tak i rozhodní. Což pak tak rychle změnili své ideály? Nebo tak slepě věřili ústřednímu výboru? No. Pan Pekín na to říká. Jestliže ten člověk přečetl knihu Jidášův řík 20. sjezdu KSSS, tak by mu mělo být vše jasné. Nevím, čemu z toho neporozuměl, ale já to vysvětlím následovně. Ta věc se má tak. Stát, to je strukturní řízení. Ano, byli tam slušní lidé, kteří tam seděli a poslouchali to jeho vystoupení. Ale co mohli dělat? Když na všech pozicích, na všech strukturních jednotkách se nacházeli lidé, paktující se v té či oné míře s Chruščovem? Jak může obyčejný člověk přijít a nakazovat policii, armádě, aby Chruščova zatkli? Nemůže. To je jedna věc. Je třeba si uvědomovat ty úrovně, ano? A za druhé, ty stalinské kádry velice prořídly v důsledku velké vlastenecké války a těm takzvaným stalinským represím. V knize od historika Jurie Žukova, která se myslím jmenuje s názvem Jiný Stalin, tam je uveden smutný seznam stalinových spolubojovníků, které trockisté zlikvidovali v průběhu těch takzvaných stalinských represí. Neustále probíhal velice tvrdý boj. V řízení států byli bolševici velice závislí na kádrech nadnárodního řízení, trockistů a dalších. A to bylo v první řadě způsobeno tím, že Alexandr III., ten car mírotvůrce, podepsal ten výnos o kuchařčiných dětech a připravil tak stát o dlouhodobé nebo v dlouhodobé perspektivě o kádrový sbor. A ten kádrový sbor který se bolševikům narychlo podařilo vytvořit, velice utrpěl v průběhu těch takzvaných stalinských represí a ve velké vlastenecké válce, zatímco trockisté různého druhu se za tu dobu v Týlu upevnili, velice dobře si upevnili svá postavení. A je tu ještě jedna věc. V posledních letech svého života Stalin hodně svého času věnoval rozpracování teorie, neboť si uvědomoval, že další rozvoj sovětské společnosti na základě teorie marxismu není možný. Že je nutné další prohlubování teorie marxismu. Proto se také toto její prohlubování napřed projevilo změnou názvu na marxismus-leninismus a potom marxismus-leninismus-stalinismus, tedy marxisticko-leninsko-stalinská teorie či nauka. Stalin si uvěnoval tu prostou věc, že je smrtelný a že ten systém ještě nebyl vytvořen, že je potřebné vytvořit teorii, a to takovou na jejím základě, aby na jejím základě tedy bylo možné postavit efektivní státní řízení. Ale za Stalina taková teorie vytvořena nebyla. A vzhledem ke konceptuálnímu začlenění marxismu do nadnárodního řízení skutečnou suverenitu dost dobře nevybudujete, ano? No, a když zohledníte všechny tyto faktory, tak jak to vypadalo po válce? Bylo zřejmé, že po válce Stalin musel tak či onak manévrovat mezi různými klanově korporativními skupinami, které měly na rozvoj tedy státu zcela odlišné názory. To všechno, aby bylo možné unifikovat prostřednictvím teorie, vypracováním další teorie, jenže na to už bohužel nedošlo. Ty klanově korporativní skupiny, ale jedna věc spojovala. Všechny chtěli na někoho hodit veškeré to negativum represí z 30. let, veškeré to negativum z počátku budování socialismu a komunismu v Sovětském svazu, a když jim navrhli tu možnost hodit to na Stalina, tak dobrá, to se hodí, a on už je stejně po smrti, jemu je to jedno a my potřebujeme jít dál. My se teď s těmi druhými do boje dávat nemůžeme. No. A to je z pohledu těch nejpevnějších vlastenců, těch nejlepších a nejčestnějších lidí. Neměli k dispozici teorii, ano? Když teď nebudeme bojovat a budeme dál rozvíjet náš stát, tak to postupně nějak dovytvoříme. No, ale tohoto neudělali. Přistoupili na kompromis a nic nevytvořili. Proto nevím, co je na tom nejasného. Všechny tyto věci jsou dobře popsány v knize Jidášův hřích 20. sjezdu KSSS. Je to tam popsáno a velice dobře. Tak a moderátor tedy pokračuje v pokládání další otázky panu Pajkinovi. Další otázka je tedy od Denise. Valerii Viktoroviči, vy jste nejednou zmiňoval, že plánem globálního prediktoru není zachovat Rusko poté, až splní svou misi a odvrátí se od světa globální ekonomickou, ekologickou nebo vojenskou politickou katastrofou. Také jste mluvil o tom, že Putin s globálním prediktorem spolupracuje. Teď pro něj pracuje. A pan Pěkin do toho vstupuje a říká, to určitě ne, to ani náhodou. Moderátor tedy pokračuje a říká, no a že tím pro Rusko získává Putin čas a realizuje infrastrukturní projekty. Tak tedy otázka. Jaké procesy musí probíhat v Rusku a jakého musí být dosaženo konečného cíle, aby to splnění této mise globální prediktor nedokázal zničit Rusko, a jakou roli v tom všem hraje Putin a jeho budoucí nástupce? Jak máme převést globální prediktor a zachovat si svou vlast? No a pan Pěkina to říká. Vladimír Putin v součinnosti s globálním prediktorem pracuje přesně tak, jak to před ním dělal například car Petr I., jak pracoval Stalin. Rozumíte tomu? Musíte najít společná témata. Tam, kde si globalisté nedokáží poradit, jim řeknete, že tyto úkoly vyřešit dokážete, ale aby to vůbec vyřešit šlo, že je nutné postupovat tak, tak a tak. A to znamená jednat tak, aby to bylo výhodné Rusku,
pro Rusko a když jsou globalisté zahnáni do kouta, tak s tím musí souhlasit. Jsou nuceni poskytovat technologie, jsou nuceni uvolňovat veřejné tribuny, jako to udělali Vladimíru Putinovi, když mu umožnili ve Financial Times mít rozhovor, když mu umožnili návštěvu papeže a mnohé další. Vždyť kolik technologií uvolnili Stalinovi na industrializaci a Petrovi prvnímu? Vždyť to všechno jim poskytovali. A ano, pokoušeli se přitom stále dosáhnout svého. Petr I. měl ruský stát dorazit ve válce se Švédskem, měl zlikvidovat švédské impérium a zároveň díky tomu rozvrátit i Rusko. Ve výsledku sice bylo švédské impérium zničeno, ale Západ měl stále problém s ruským impériem, se kterým byl nucen určitým způsobem spolupracovat, ale určitým způsobem. No a potom ho ještě posílil Mikuláš I. Mimochodem, zcela nezaslouženě pošpiněný a pomluvený to car. Byl to Gosudar. Gosudar s velkým G na začátku, s velkým písmenem. Tomu nemůžou zapomenout jeho jedno tedy, že odhalil veškeré to nadnárodní řízení a donutil ho účastnit se války proti Rusku personifikovaně a dezaktivoval tím celý ten evropský subjekt. Mám na mysli tu takzvanou Krymskou válku, které se účastnilo Sardinské království, Velká Británie, Francie a Osmanská říše. Všechno bylo personifikováno, všechno bylo odhaleno. A Putin pracuje stejně. Využívá objektivní okolnosti pro dosahování subjektivních cílů. A moderátor, to je jedno z pravidel dostatečně všeobecné teorie řízení, které jste teď odcitoval. Ano, on pracuje pro zájmy Ruska a s ohledem na každý problém, který ve světě vyvstane, globalistům Putin říká, vy to nedokážete vyřešit, když nebude v Rusku vyřešen problém, tak, tak a tak. A proto je odstavení všech těch liberastů v Rusku, všech těch Šuvalovů, Nabiulinových, Čubajsů a dalších nevyhnutelné. Je to nezbytné, aby mohla být zachráněna civilizace vůbec na celé planetě Zemi. Nu, kdo by slokajíčky se slouhy s těmi Smerďakovi, to je Dostojevský z Bratří Karamazů, aha, to jsem nečetl, protože proto mi to nešlo z pusy. Oni jsou s tou svou ideologií všichni jako Smerďakov. Jen si přečtěte Dostojevského. Oni velmi rádi rozumují, aniž by na to měli, a považují se za inteligenty. Jenže jsou tupí. Jejich úkolem bylo ruský stát zlikvidovat, protože poklonkovali Západu. A když tvrdí, že i ve spánku přemýšlejí o tom, nebo já tvrdím, pardon, že oni i ve spánku přemýšlejí o tom, jak co nejefektivněji zničit Rusko, tak odkud to je? Přečtěte si ty Bratry Karamazovy, Smerďakova, a poslouchejte, co říkají, a potom zkuste říci, že to tak není, že to není jejich sen zničit Rusko a Rusy, že nesní o tom, aby ty navýsost inteligentní národy konečně zotročili ten jejich přihlouplý národ. Však to není žádná náhoda, že má papež Dostojevského na stole. Musí přece vědět, s jakými šmejdy uřízení Ruska musí pracovat se Smerďakovi. To znamená, že skutečné příjmení Nabiulinové je Smerďakovová, Šuvalov je příjmením skutečným Smerďakov, Čubajs a další je další Smerďakov. Ti všichni jsou Smerďakovové. Takže, o čem jsme to mluvili? Trochu jsem při tom vysvětlování odbočil. Jo, jaká je Putinova role, ano. Takže, ta podstata je následující. Právě jsme mluvili o Stalinovi. Neexistovala teorie, nebyla teorie koncepce, pojetí způsobu života, vyjádřena v přísně lexiální podobě. Ale teď taková teorie existuje. Ta koncepce je vyjádřena v přísně lexiální podobě její tedy koncepce sociální bezpečnosti. Máme tedy to, o čem mluvil Stalin, že je nutné vytvořit systém, Systém, který by znemožnil, aby se k řízení Ruska dostal nový Smerďakov, přezdívaný například Gorbačov, Jelcin a tak dále, aby se takový Smerďakovové vůbec nedokázali prodrat v Rusku k moci, aby byli vyřazeni už na začátcích. Právě takový úkol má Vladimír Putin. A koncepce sociální bezpečnosti je vám tu k dispozici. Tak si ji vezměte a nastudujte si ji. Je otevřená všem. Protože musíte pochopit tu jednoduchou věc, že jestliže byla élita cílevědomě prostřednictvím chruščovského tání, Brežněvovy stagnace, Gorbačovovy přestavby, přestřelky za Jelcinovým reformem, jestli to bylo formováno výlučně z takových smrděkovů, a je jedno, jak se konkrétně jmenují, zda Vološin, Kudrin, Glazjev, to není důležité. Všichni jsou to smrďakovové. A záchrana tonoucího je v rukou samotných tonoucích. Každý člověk, aby si zajistil mírové nebe nad hlavou, pohodlný život okolo sebe, musí umět zachovat svůj stát, a to znamená podílet se na jeho řízení. Musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, a prostřednictvím své osobní činnosti formovat masové statistiky chování. Takto vlastně vstupujete sami přímo do řízení a podílíte se na vytváření systému řízení, který povede k tomu, že ve státě bude normální život, že se smrďakovové už nedokáží prodrat k moci. Ale to musíte na sobě zapracovat a nezbyde vám nic jiného, než se učit, učit a ještě jednou učit. Ty vědomosti vám sami do hlavy nenaskáčí. Pod ležící kámen zkrátka voda neteče. Budete se muset sami vynasnažit najít si ve svém těžkém životě čas, i když se vám zdá, že to prostě není možné, že nemáte kdy se učit. Soudruh Stalin říkal, že každý člověk si může svůj den zorganizovat tak, aby si před spaním mohl přečíst 5 stránek textu. A je to tak. Každý si to tak může zařídit. Pomalu do toho vniknete a půjde vám to snadněji. Když se budete učit, jak řídit složité sociální supersystémy, dokážete tak ubránit zájmy své i své rodiny. A moderátor tedy říká, to byla poslední otázka. Což říká pan Pekin? V podstatě už jsem ve své odpovědi na konkrétní téma vysvětlil nutnost získání nových znalostí. Abyste se stávali konceptuálně mocnými a řídili procesy vycházející ze svých zájmů a ze zájmů ochrany společných zájmů všech obyvatel státu. Pamatujte si, že stát je systém pro přežití. Zatím je to systém pro přežití a my musíme zařídit, aby to byl systém rozvoje, aby si každý člověk mohl osvojit svůj genetický potenciál. Dnes je stát systémem pro přežití národa bez ztráty jeho kulturní identity. Abyste tedy ubránili sebe, zachovali si svoji minulost i budoucnost, musíte se stát konceptuálně mocnými. Studujte tedy koncepci sociální bezpečnosti. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tak tedy své zájmy a zájmy své rodiny a buďte šťastní. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a do příštích setkání. Naschledanou. Tak, dámy a pánové, všechno budete mít v popisu, v kalendáři už jsem to tam napsal, takže v popisu pořadu to budete mít. To byly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Če jsem to stihl nějak rychle. Sfouknul jsem to. 53 minut má, myslím, video od Ireny a Reni, tedy na kanále YouTube. Dnes už všechno by mělo být pak večer připraveno. Takže, dámy a pánové, takto se to má. Studovat zase můžete, a jak říkám, koncepce sociální bezpečnosti, dostatečně všeobecná teorie řízení, jakožto sociologický operační systém nové generace. Je to se tedy o koncepci sociální bezpečnosti, globálním historickém procesu, současné situaci ve světě a dalších. Je to na 3 pilířích, na informacích, míře a materii. A jak říkám, studovat můžete nepřeberné množství článků, videí, tady máte od Pjakina, od Putina, od videa přímo koncepce sociální bezpečnosti, od pana Zaznobina, od pana Jefimova, od Michaila Velička. Jsou tady interview různá, dokumenty a tak dále a tak dále. Jo? Máte tady moc věcí. Můžete opravdu studovat. Máte tady rozepsány všechny priority globální, z obecných prostředků globálního řízení, tedy boje proti lidstvu. Šestá je nejhorší, ta horká válka, pak máte prioritu zdraví, tabák, alkohol, že ano, drogy a tak dále, potraviny, otraviny, to všechno s tím souvisí. Pak máte čtvrtou prioritu, dámy a pánové, ekonomickou, zotročení dluhem, ano. Pak už máte ty vyšší, které mají jenom suverénní a globálně ukotvené státy. To je priorita faktologická, pak chronologická je druhá a první je světonázorová. Takže takto se to má. Můžete studovat, můžete samozřejmě studovat ty knihy, nepřeberné množství knih, dámy a pánové. Máte tady moře možností. Můžete si koupit 1, 2, 3, 4, 5 základy sociologie a studovat, a studovat, a studovat. Můžete si vytisknout, je to volně ke šíření i koncepci dostatečně všeobecnou teorii řízení i koncepci společenské nebo sociální bezpečnosti. Všechno můžete šířit a dávat mezi sebe, mezi své známé a učit se, nestagnovat. Nepřijde žádný Okamura, nepřijde žádný Babiš, ani žádný Zeman, nepřijde ani žádný ten z těch demobloků a jiných. Musíte to všechno udělat sami a jenom na vás to záleží. To je vaše zodpovědnost. Tím, že vás o tom informuji, jsem splnil svoji povinnost já, tím, že na sobě pracuji, jsem splnil já svoji povinnost a jedu dál. Teď už je to, dámy a pánové, opravdu jen na vás. Takže já se rozloučím, poděkuji za to, že jste se mnou vydrželi se studiem Kadaň a s Martinem Marckánem. Děkuji, že jste vydrželi se svobodným vysílačem CS. Děkujeme za jakoukoliv podporu, ať už finanční, materiální, v tom, že si vytisknete letáčky, v tom, že si objednáte samolepky, stále jich tu mám kvanta. Jo, a upozorním, no vidíte, uděláme tady nějakou upoutávku, jo. 21. září si napište roku 2019, bude v Litoměřicích nebo v Lovosicích. Vydržte, Martin naštuduje a naštuduje tady ten. Tady dám podkres. Martina študuje a našteluje ten kalendér. Takže září, Lovosice seminář, budou tam účastní ze Slovenska Luboš Blaha, Ilona Švihlíková, ekonomka a mnozí další. Takže máme pozvání, dovolím se tam zúčastnit. Také, dámy a pánové, tady přelistuji. Čup, někdo si tady s tím hrál. Někdo si mi tady s tím hrál. Co to je? Teď nalistujte vlastně trošku dopředějiš. Srpen, 10. srpna, vlastenecké setkání na zámku v Příčovech. Příčovy, 10. srpna. Myslím, že už od 10 hodin bude tam také spousta zajímavých lidí, takže se tam také chystáme. Nebo aspoň já. Uvidím. Už mám info, že tam budou i lidé s dětmi, takže samozřejmě to bude to takové přátelské, nebude to žádný seminář celodenní. Něco jako to bude. Jako jsou setkání a srazy svobodného vysílače. Takže něco takového. Jídlo, ženy, zpěv, děti. Poklábosit, pohovořit. Samozřejmě, když přijdete s něčím zajímavým, promluvit si, něco nastřelit, nějaký nástin, samozřejmě něco do vysílání, nebráníme se tomu, budeme za to jen rádi. Takže učte se, dámy a pánové, levá-net.webnode.cz. Zde máte skoro vše. Nepotřebujete studovat Bible, nepotřebujete studovat Korány, nepotřebujete studovat Tóru a další bejkárny. Vy musíte vědět a potřebujete se naučit, abyste přežili. Každý z vás, každý z nás. Aby člověk člověku byl druhem a ne vlkem. Potřebujete se do toho aktivně zapojit. Bez toho to nepůjde. To je zase i můj apel. Takže ještě jednou děkuji za vše. Pokud samozřejmě budete mít nějaké akce, věcičky a další infošky, pište maily, že jo, studio.kadaň@gmail.com, anebo zkuste na ten e-mail, no a teď jsem to zapomněl, studio.kadaň24@gmail.com. Zkuste to. Děkuji, mějte se krásně a naslyšenou. A zase někdy naviděnou. Tady to kutneme a rozloučím se. Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.